Grieķijas premjerministrs Aleksis Cipars paziņoja, ka pēc pašvaldību vēlēšanu otrās kārtas viņš lūgs prezidentu Prokopi Pavlopulu nekavējoties izsludināt nacionālās vēlēšanas, kas notiktu 7. Jūlijā. Tikšanās ar prezidentu varētu notikt jau pirmdien. Premjers apliecinājis, ka būs gatavs cīņai ārkārtas vēlēšanās. Šāds lēmums pieņemts pēc premjera partijas sakāves Eiropas parlamenta vēlēšanās un pašvaldību vēlēšanu pirmajā kārtā. Saskaņā ar Eiropa parlamenta vēlēšanu rezultātiem Cipra kreisā partija ieguvusi vien nepilnus 16% balsu, zaudējot opozīcijā esošajai konservatīvajai partijai Jaunā demokrātija, kas ieguva teju 40% balsu. Parlamenta vēlēšanas Grieķijā līdz šim bija gaidāmas oktobrī, kad arī beigtos Cipra 4 gadu amata termiņš.